banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la emisiunea Matematica Cerului, emisiunea care ne invită și astăzi la introspecție, să ne verificăm gândurile și să verificăm dacă am dezvoltat anumite tipare de comportament care ar putea să stea ca o barieră în calea alegerilor potrivite. Și astăzi deschidem culegerea sfântă, Biblia, și am ales o situație care cred undeva ar putea să ne trezească fiori, însă Biblia vorbește despre nimicirea Sodomei și Gomorei, iar în cadrul acestui eveniment, acestei întâmplări, am ales un personaj feminin, soția lui Lot, care este atât de captivată și legată de viața ei, încât îi este greu să plece atunci când Dumnezeu îi oferă posibilitatea de scăpare, de salvare. Așadar, Biblia ne spune că se uită cu regret, este evident, în spate și se transformă într-un stâlp de sare. Și astăzi este aici la Matematica Cerului să comentăm împreună care erau alternativele pe care ea le-ar fi avut, de ce oare nu a reușit să se mobilizeze și să se conecteze la soluțiile potrivite. E bine, așa cum vă spuneam, este ca de fiecare dată pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Da. Cum simțim acest subiect, ce se întâmplă cu soția lui Lot, ce se întâmplă cu noi atunci când suntem atât de legați de materialul acestei vieți, încât nu mai simțim, să spunem, ca pe o oportunitate, ca pe o șansă extraordinară, deschiderea ușii și Dumnezeu care spune, vino pe aici, vino pe aici. Ratarea ei ar putea fi și este, nu-i așa, îngrijorătoare, pentru că și noi putem trăi această istorie a ei.
Această experiență care este descrisă în Cartea Genezei, capitolele 18 și în continuare se vorbește despre istoria lui Lot și a fetelor, are în atenție, pune în centrul nostru, a vederii noastre, un caz cu totul ieșit din comun, care se poate repeta la o altă scară mai mică, în multe, multe alte situații, și anume Sodoma și Gomora, de fapt sunt mai multe cetăți, 5, dar ele sunt cele mai desmenționate, Sodoma și Gomora, urmează să fie nimicite. Decizia este irevocabilă, este iminentă. Scapă-ți viața, fă ceva. Și iată că în fața acestei situații există o ieșire, adică există o posibilitate pe care nu trebuie să o cauți, Dumnezeu o arată. Fugi spre munte și nu privi înapoi. Foarte simplu. Nu era nevoie de nu știu ce pregătiri speciale, nu era nevoie de a rezolva probleme complicate, de a da răspunsuri, eu știu, grele. Era simplu. Fugi, nu te uita înapoi.
Ei, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Vă propun atât dumneavoastră cât și celor de acasă să așezăm contextul. Iar Beniamin Băiceanu este cel care formulează pentru noi problema, după care revenim aici și comentăm. Încercăm să așezăm ecuația și să o înțelegem. Da? Deci nu trebuie să repetăm greșelile trecutului, trebuie să învățăm din ele și, desigur, trebuie să facem exact ceea ce trebuie, să ne salvăm, mai ales că Dumnezeu vrea lucrul acesta pentru noi.
Vă spun bun venit la Matematica Cerului. În această ocazie vom deschide Cartea Sfântă și ne vom axa asupra unui subiect bine cunoscut. Este vorba despre familia lui Lot și momentul în care judecata se abate asupra cetății Sodoma și Gomora. Istoria acestei familii este una dintre cele mai triste relatări din Scriptură. La ceva timp după ce Lot alege să locuiască în ținutul Sodomei și Gomorei, Dumnezeu se arată lui Avraam și spune că vrea să nimicească cetatea. Avraam, știind că acolo este Lot, un membru al familiei sale, îi cere Domnului cruțarea acestei cetăți. După o lungă negociere, Domnul este de acord să-l cruțe pe Lot și familia sa. Astfel, Domnul trimite doi îngeri ca să scape această familie. După lungi discuții și evenimente, Lot hotărăște să iasă din cetate împreună cu cei dragi ai lui, respectând porunca primită de a nu se uita înapoi sub nicio formă. Toți au respectat această poruncă, mai puțin o persoană, anume nevasta lui Lot. Îngerii conduseseră pe toți patru afară din cetatea condamnată și le-au dat instrucțiuni clare cu privire la ce trebuiau să facă și ce nu trebuiau să facă, dacă voiau să-și salveze viețile lor. Însă, numai a scăpa din cetate nu era de ajuns, ci era necesară o continuă ascultare față de instrucțiuni. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi spre cetate, unde erau căminul și averile ei, precum și unii dintre copiii ei. Acum ea a refuzat să renunțe la toate acestea. Dar oare ce alternative ar fi putut avea ea în fața acestei alegeri? Vă invit să le descoperim împreună în momentele ce ne stau în față. O prima alternativă pe care nevasta lui Lot ar fi putut să o folosească ar fi fost aceea de a asculta de porunca primită și să nu se uite la nimicirea din spatele ei, nici măcar cu coada ochiului, arătând respect față de Dumnezeu și poruncile sale. Și noi mai avem momente când dorim să facem cum știm noi mai bine, dar mai potrivit decât ceea ce credem noi, este ceea ce crede Dumnezeu, care ne iubește și ne vrea numai binele. Ascultându-L, avem parte numai de binecuvântări. O a doua alternativă ar fi fost ca ea să nu se uite înapoi și totuși să fie cu gândul la copiii rămași acolo și la tot ceea ce agonisise ea de-a lungul vremii petrecute în acea cetate. Respecta ea oare porunca primită prin acest mod? Cu siguranță că nu. Unul din oamenii Domnului chiar ne învață: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. O a treia alternativă pe care o avea nevasta lui Lot este chiar cea pe care o și alege. După ce a ieșit din cetate, nu s-a putut despărți de ea. A rămas în spatele soțului și a fiicelor ei, s-a uitat în urmă și a devenit un stâlp de sare. Această privire înapoi era contra poruncii lui Dumnezeu și deci neascultare. Ea se uită înapoi și alege mai degrabă să moară decât să părăsească averea sa. Prin materialism și conformarea cu lumea ne putem cauza atât nouă, cât și familiei noastre mari pagube spirituale.
Pastorul Eduard Călugăru este cel care comentează și astăzi pentru noi. Așadar, prima alternativă pe care soția lui Lot o avea era să asculte. De ce nu s-a întâmplat lucrul acesta?
Deci, aș vrea să observăm că atunci când vine o criză, ea vine pe neașteptate, vine pe nepregătite. Nu este anunțată, nu știm multe lucruri despre ea, ne trezim în mijlocul ei și trebuie să luăm decizii. Aici, în cazul acesta, mai observăm un lucru, și anume că Dumnezeu pe cei credincioși nu îi lasă fără alternativă. Nu e ca și cum ai spune, bine, dar nu știu ce decizie să iau. Care e binele în situația aceasta? Dumnezeu îl precizează foarte clar și spune: mergi înainte, du-te spre munte și nu te uita înapoi. Deci lucrurile sunt foarte clare. Deci atunci când vine criza, vine pe neașteptate, însă în alternativa aceasta pe care noi o putem alege, există și cea lui Dumnezeu, pe care o precizează foarte clar, voința lui Dumnezeu, de care trebuie să ascultăm.
Ce s-a întâmplat cu ea?
Trei variante, da. De obicei, se întâlnesc. Varianta de ascultare, varianta de neascultare și varianta de compromis. Nu s-ar putea cumva face un compromis aici. În istoria noastră, din raportul biblic, vedem că patru persoane au ales să plece. Erau mai multe persoane în familia lui Lot, cea extinsă. Ginerii, fetele căsătorite, nu au reacționat la apelul lui. Și atunci el pleacă cu cele două fiice care erau acasă, necăsătorite, și cu soția, patru persoane. Și vedem că trei dintre ele au ascultat. Au plecat. Și în prima fază părea că și soția este pe drumul acesta împreună cu ei, pentru că a plecat și ea împreună cu ceilalți. Alternativa care exista la varianta aceasta era aceea de a nu asculta. Nu, noi nu credem că așa ceva se poate întâmpla. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Dumnezeu este bun. Cum să distrugă atâția oameni? Tot felul de teorii. Puteau să rămână acolo cum au rămas ginerii și celelalte fete și puteau să primească pedeapsa împreună cu cetatea și cu locuitorii celorlalte localități. Neascultarea aceasta directă are la bază o revoltă împotriva lui Dumnezeu, o sfidare a lui Dumnezeu.
Ce sau... poate să te aducă în situația aceasta de sfidare a lui Dumnezeu? De altfel, așa cum ați și subliniat, în familia aceasta oamenii erau obișnuiți să decidă și să-și asume deciziile și chemarea lui Dumnezeu a împărțit familia în două. Ce duce la o asemenea decizie? Mai ales când vorbești de familie, te gândești la noțiunea de bază a familiei, te gândești la idealul ei, la unitate. În cazul de față nu vedem unitate, iar în cazul soției lui Lot, să spunem, e un fel de mimare, dar toată inima ei este exact acolo de unde a plecat.
Sotoma și
Gomora, ce putem afla despre această familie?
Cele două cetăți, Sodoma, unde locuia Lot, erau una dintre cetățile foarte înfloritoare, foarte bogate. Viața era foarte bună aici, era de dorit. Dumnezeu nu prea și avea rostul, că totul era. Belșug, era bucurie, bogăție. Și de obicei, când materialismul cuprinde societatea, lumea, Dumnezeu nu prea și are rostul. De ce să te rogi? Ai ce să mănânci, ai ce să te îmbraci, ai bani, îți satisfaci nevoile. Dumnezeu unde este? Nu prea are loc. Nu este exclus de tot. Există Dumnezeu, nu este negat. Dar nu și are rostul și locul în viața de zi cu zi. Când apare criza, ce se întâmplă? Vinovatul este Dumnezeu. Uite ce bine duceam noi, uite ce bine era. Deodată Dumnezeu s-a apucat...
Ne-a stricat planurile.
Da, să ne strice socoterile. Și atunci toată revolta, toată mânia se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu, considerându-l pe el responsabil, nu pe locuitorii care se depărtaseră de Dumnezeu. Și citim aici ce se întâmpla, ce făceau, ce lucruri urâte făceau. Nu unul, doi. Aproape toată cetatea s-a strâns atunci la ușa lui Lot. Deci iată că Dumnezeu este privit ca adversarul omului, ca cel care vrea răul, ca cel care aduce nenorocirea. El este vinovatul până la urmă. Și foarte ușor oamenii în situații de criză caută un vinovat și vor să-și descarce toată mânia în direcția respectivă.
Să facem un scenariu, dacă ar fi ascultat, cum ar fi arătat povestea aceasta?
Cu siguranță că povestea arăta frumoasă până la sfârșit. Nu doar că plecau, ar fi ieșit împreună, ar fi locuit împreună, fetele nu mai făceau ce au făcut cu tatăl lor, era mama care păstra echilibru și cu siguranță lucrurile se petreceau cu totul diferit. Aici însă mai intervine un element și anume că atunci când facem alegeri de felul acesta ne gândim că ele pot fi foarte ușor făcute în situații de criză. Deci când nu ești în criză, te gândești că atunci când vine criza vei lua decizii cu ușurință pe baza raționamentului, rațiunii. Și vedem aici un lucru foarte important. Soția lui Lot este persoana care raționează corect. Primește îngeri în casă, nu se împotrivește, îl lasă pe soț să meargă la gineri și la fete să-i avertizeze, este gata și pleacă împreună cu îngerii până la poarta cetății, deci rațional parcurge niște etape.
Dar nu e,
dar nu
suficient.
E suficient. Pentru exact. Că intervine ce? Inima.
Inima.
Afecțiunea, sentimentele, emoțiile. Și ea nu se poate rupe. Și vedem că, deși plecată fizic, picioarele merg înainte, inima rămâne în urmă. Și lucrul acesta nu poate să dureze prea mult. Când aude ceva zgomot, ceva deosebit, ce se întâmplă, pentru că inima ei rămăsese acolo, legată de lucrurile care erau acolo, își întoarce privirea. Ce arată lucrul acesta? Arată că ea l-a urât pe Dumnezeu, n-a spune asta în primul rând. Arată cât de legată era de lucrurile acestea materiale. Și ajung la un alt pas important. Atunci când vine o criză în viața noastră, suntem puși în fața unei alegeri. O alegere care, din partea lui Dumnezeu, este extrem de simplă, foarte clară, ușor de înțeles, foarte greu de făcut.
De ce, să spunem, a fost penalizată? Spuneați ceea ce este și evident, a faptul că era legată de lucrurile materiale. femeile se leagă cu foarte multă ușurință, deși și bărbații, toți oamenii se leagă. Dar parcă femeile așa se uită mai ușor în spate. Ce a penalizat, să spunem, Dumnezeu în situația dată?
Unii ar putea să vadă aici acea siguranță, nevoia de siguranță, lucrurile materiale ți oferă
un confort. Așa, te desparți de o viață, desparți de viața ta. Trebuie să privim puțin și să schimbăm unghiul. Acum să am privit din unghiul lui Dumnezeu, haideți să privim și din unghiul omului care a construit, a făcut, a investit, a suferit, s-a bucurat. E o viață.
Erau și copii,
exact. Și se uită în spate. Ce mare gest am putea să spunem? Sau de ce? De ce Dumnezeu, să spunem, pedepsește sau
penalizează
cuvântul corect? De ce?
De ce? Pentru că relația cu Dumnezeu este una extrem de simplă, extrem de concretă. Ecuația nu e complicată. Este greu însă de făcut. Este greu să faci alegerea chiar dacă știi că este bine să faci așa. De ce? Pentru că alegerea lui Hristos presupune întotdeauna o pierdere. Întotdeauna. Și uneori se pare că pierzi prea mult. Nu este ceva care să poți converti. Adică ai timp, te duci la bancă, pui în caseta de valori, pui niște conturi, pleci, lasă, sunt acolo, într-o zi poate că voi avea nevoie și mă întorc. Nu. Totul trebuie să fie pierdut. Și sunt oameni care spun, dacă știi ce am lăsat eu pentru Dumnezeu, câte am făcut, și așteaptă de la ceilalți să se comporte la fel, ca și cum este un erou. Și îmi dau seama, poate greșesc, că de fapt n-a pierdut. Când pierzi, pierzi. Nu mai sunt. Nu mai există. Pavel spune, pentru Hristos am pierdut toate și mai adaugă ceva care mi-a plăcut foarte mult și le socotesc ca un gunoi. Adică lucrurile acestea materiale, dacă nu devin niște lucruri necesare, dar neesențiale până la urmă, atunci ele ne vor împiedica în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă nu le considerăm ca ceva care sunt doar vremelnic, ceva trecători, fără valoare în sine, fără dimensiunea aceasta pe care doar Dumnezeu o poate aduce, în niciun caz comparabile cu Dumnezeu, dacă nu putem pentru Dumnezeu să renunțăm la aceste lucruri, înseamnă că ele devin Dumnezeul nostru, sunt mai importante decât Dumnezeu.
E adevărat că noi nu ne transformăm în stâlp de sare. Parcă zici că nu pierzi chiar atât de mult.
Poate că din punct de vedere material, fizic, nu. Dar s-ar putea ca unii oameni care fac aceste alegeri să devină insensibili. Și ocazia aceasta pentru ei să însemne o alegere care nu mai poate după, adică care nu mai urmează să fie schimbată vreodată. Ei devin imuni față de aceste mesaje.
De fapt, unde vroiam să ajung? La compromis. Pentru că ați spus că într-o criză poți să alegi corect, greșit sau, mă rog, să cauți compromisul care oricum nu te poate duce în direcția corectă. Iată, de data asta ne poziționăm de partea observatorului, care caută o soluție de mijloc, da? Își dă seama de ce a făcut soția lui Lot și te gândești, ar fi existat cea mai mică posibilitate, un mic compromis pe care ar fi putut să-l facă și nu l-a făcut, care să o salveze?
Ei, acest compromis l-a încercat Lot. Când i s-a spus, fugi la munte, el a venit cu acest compromis. O, e prea departe. Am și o vârstă, nu s-o obișnuit, n-am făcut pregătire fizică, nu s-ar putea în această cetate mică, țoar, uite cât de mică e, și aproape, aș putea să fug până aici, să nu mă ajungă prăpădul. Această ezitare din partea lui Lot a încurajat-o pe soție să facă acea întoarcere cu privire înapoi. Și interesant este că uneori ezitările noastre chiar ai unor oameni de credință, oameni valoroși, pozitivi, dar unele ezitări îi duce pe ceilalți care sunt mai slabi să ia decizii greșite. Compromisul nu se poate. Că
se
până la urmă Lot și-a dat seama. El a plecat din țoar, s-a dus la munte și cetatea aceasta a fost nimicită și ea mai târziu. Nu atunci, imediat, dar mai târziu a fost nimicită. 5 în total au fost nimicite cetățile câmpiei. De ce? Pentru că nelegiuirea era peste tot, nu era doar în Sodoma. Lot își dă seama și fuge la munte. De ce? Pentru că îl recunoaște pe Dumnezeu, nu se duce undeva la vale, ci o ia în sus pentru că își dă seama că are nevoie de mai multă apropiere de Dumnezeu. Și în situațiile critice în care putem ajunge foarte ușor, și nu doar noi, o societate întreagă, o cetate, mai multe cetăți, o întreagă populație, poți să dai acel exemplu de stabilitate, de direcție corectă, de pași pe care și alții să-i poată face împreună cu tine? Sau ezitările tale îi pot și pe ei da înapoi?
Vă propun să ascultăm prima concluzie a emisiunii, după care revenim și încercăm să facem proiecții pentru viața noastră, să vedem ce s-ar întâmpla cu noi. Și noi traversăm un timp foarte dificil de criză. Ce învățăm din această poveste? Haideți să-l urmărim pe Beniamin Băiceanu, după care revenim.
Sodoma și Gomora erau nimicite de focul ce cădea din cer asupra lor. După avertizările ce au fost primite, numai Lot, împreună cu câțiva membri ai familiei sale, reușesc să fugă din cetate. Dar unul dintre ei hotărăște că nu se poate despărți de ceea ce a agonisit și muncit o viață întreagă. Așa că hotărăște să se uite înapoi cu regret amarnic în inimă și se preface în stâlp de sare. Dacă și Lot ar fi fost mai hotărât în a lua în seamă porunca îngerului, ar fi reușit să o salveze. Îngerii au silit-o să părăsească cetatea, dar nu au putut realiza mântuirea ei contra propriei voințe. Viața noastră aparține lui Dumnezeu, dar alegerile și voința sunt numai ale noastre. Noi alegem dacă ne legăm de acest pământ sau dacă îl primim pe Iisus în inima noastră. Domnul Iisus Hristos a murit tocmai pentru ca noi să avem dreptul la liberă alegere și pentru a ne oferi opțiunea de a trăi pe acest pământ sau pe pământul cel nou pe care îl va forma. Matematica cerului este simplă. Ea ne învață să trăim o viață în care să scădem din lucrurile acestui pământ și să ne adunăm comorile pline de viață din ceruri. Tu ce vei alege astăzi?
Da, e o întrebare personală. Ce vei alege astăzi? Haideți să vedem ce învățăm din această istorie a Sodomei și Gomorei, ce învățăm din istoria soției lui Lot. Așadar, ce învățăm? Ce luăm cu noi? Ce aplicăm la timpurile pe care le trăim?
Istoria lui Lot ne învață că Dumnezeu se implică în nevoile noastre, în crizele care vin. Știe de ele, le cunoaște dinainte și oferă soluții.
Mă bucur că spuneți asta, pentru că de obicei în epidemii, pandemii, nenorociri, oamenii exact asta întreabă: unde este Dumnezeu? Dumnezeu și-a întors fața de la noi, nu ne poate salva.
În al doilea rând, învățăm că este important să fii alături de oameni credincioși. E important să ai legături cu acești oameni, poate pe un grup de WhatsApp sau, eu știu, altă facilitate modernă, să ții legătura, să trimiți mesaje, să mergi la o biserică, e foarte important.
Dar biserica poate să fie închisă.
Însă vine un timp care se suprapune cu criza, când grupul nu te mai poate ajuta. Ai nevoie de credința ta și de alegerea ta. Important e să știi să faci alegeri singur, să nu te pomenești în fața crizei că n-ai această experiență cu Dumnezeu. Mulți să-L cunoști înainte.
Exact. Mulți spun că lasă, că atunci când o să vină o să știe ce să facă. În criză o să reușim. Până atunci nu se vede nimic la orizont. Senin este cerul. Ce rost are să ne privăm de anumite lucruri?
Eu am văzut că și pentru situații de urgență și pentru domeniul acesta militar se fac exerciții, uneori foarte mari, complexe, zile între săptămâni. De ce? Pentru că în momente de criză, ceea ce știi rațional nu mai este suficient. Trebuie să ai deja un anumit obicei, să formezi anumite deprinderi, cât de mici. Este important să știi ce să alegi, dar este important să fii ales deja niște lucruri în trecut ca să te poți baza pe ele. De aceea, pentru ceea ce trăim astăzi, eu cred că este un exercițiu. Eu nu cred că este sfârșitul. Dumnezeu ne învață că situațiile acestea vor mai veni, se vor mai repeta, iar noi trebuie să știm să facem alegerile corecte. Foarte mulți oameni, după ce trece criza, uită de Dumnezeu. Foarte mulți oameni se întorc la lucrurile lor, iau viața de la capăt. Să nu gândim așa. Este o oportunitate să ne legăm mai mult de Dumnezeu, să facem niște schimbări, pentru că lucrul acesta ne va ajuta când vor veni ceilalți pași importanți și celelalte alegeri importante din viața noastră.
Este adevărat însă că ar fi bine să facem exerciții înainte de criză, dar dacă ești în criză, ce să faci ca să alegi totuși corect? Să fii de partea lui Dumnezeu.
Să fii gata să pierzi. În criză e foarte important să știi să pierzi. E important și înainte, dar cu atât mai mult în criză. Să nu plângi prea mult după ceea ce pierzi, că pierzi foarte mult și dacă plângi, pierzi și mai mult. Este esențial să primești și să alegi lucrurile de valoare cu care să rămâi. Iar Dumnezeu este acel lucru de valoare. Familia este un lucru de valoare. Soția putea să rămână alături de familie și de Dumnezeul familiei și cred că era foarte câștigat.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Matematica Cerului. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră, când vom alege un alt personaj și o altă situație și de fiecare dată ne gândim cum și ce învățăm, astfel încât alegerile noastre, să facem exerciții care în final să ducă la alegeri care să ne bucure sufletul și să ne salveze și să ne așeze în brațele lui Dumnezeu. Toate bune!